Konten ramah anak seri 3/3, aku seneng mlebu sekolah. Ing sentonge Jani. Dino iki, Jani tangi luwih esuk saka biasane, amarga alarm disetel luwih gasik. Dino iki, dino kapisan Jani mlebu sekolah dasar, kelas 1 ing sawijining sekolah kang aran sekolah dasar Bimo Kusumo.
Wes tangi to. Kowe lagi arep tak gugah, he?
Enggih, Bu. Jani wau dalu sampun nyetel alarm, ajre menawi kerinan.
Yen ngono ndang aduso. Mengko nyusul ibu ning pawon yo. Sarapane wis cemebak, Nduk.
Nggih, Bu.
Jani iku bocah kang mandiri. Dheweke wis iso ngrumat awake dhewe kaya to adus, nganggo klambi lan maem. Ing pawon. Bapak wis lungguh ing meja makan sambil mriksani berita esuk.
Sugeng enjing, Pak.
Sugeng enjing, Jani. Wah, putrine Bapak wis rapi dene ses jam semene.
Enggih, Pak. Jani ajre menawi kasep. Menika dinten kapisan Jani mlebet sekolah. Jani radi deg-degan, nanging ugi pengen ngertos lan semangat.
Ojo kuatir, Nduk. Mengko diterke Bapak tekan jero kelas yo. Sok-sok pengalaman kapisan pancen marake awak dhewe gragapan. Nanging ibu yakin Jani mesti bisa nglakoni dino iki kanthi apik.
Aturi ibu sinambi nyelehke piring isi panganan kanggo Jani. Ing jero garasi.
Jani, sungkem karo ibu. Yen wis, awak dhewe mangkat saiki.
Ibu, Jani bidal rumiyin nggih.
Iyo Jani, muga-muga lancar tekan sekolahan. Lancar uga ketemu ibu guru karo kanca-kanca anyar. Mengko bali sekolah, ibu sing arep metuk Jani yo.
Nggih, Bu.
Ing dalan menyang sekolahan.
Bapak, mangke Bapak tamtu ngrencani Jani dumugi ngajeng kelas to?
Iya, Nduk. Kenapa?
Dumadaan Jani kraos ajreh, kados pundi menawi mangke Jani mboten gadah rencang, utawi pemucalipun Jani galak.
Aja kuatir, Bapak lan Ibu wis nate tepung karo gurumu. Bu gurumu priyayine apian kok. Jani mesti seneng. Yen perkara kanca, Bapak yakin Jani bisa kekancan kanthi apik. Lan Jani bisa cerita karo Bapak lan Ibu kaya biasane.
Ing sekolah dasar Bimo Kusumo.
Sugeng enjing, Pak Hardono, sugeng rawuh ing sekolahan. Jani wis maem apa durung mau esuk?
Sugeng enjing, Bu. Jani sampun sarapan. Ibu mangsak sop kalian ayam goreng.
Bocah pinter, ayo mlebu sawetara kanca-kancamu wis padha teka.
Kula nderek Jani nggih, Bu.
Temtu, Pak.
Ing jero kelas. Jani wiwit tetepangan karo kanca kelase. Dheweke langsung bisa guneman lan sumanak karo kancane. Kabeneran kabeh padha seneng dongeng wayang.
Hei, aku Rinjani. Asring diundang Jani. Jenengmu sapa?
Hei, aku Kinandari. Undang wae Kinan.
Wah, sampean gawa buku wayang. Aku uga seneng banget. Utamane cerita babakan Sri Kandi.
Iyo, ibuku seneng banget macake buku wayang. Wiwit aku durung piso mojo dewe. Sampean gelem mojo bebarengan?
Gelem aku, sinambi nunggu jam sinau diwiwiti.
Jani lan Kinan nerusake mojo nganti jam sinau wiwit. Dewe kabeh langsung raket lan ngentekke dino kapisan iki bebarengan. Kanti tetep serawung karo kanca liyane. Dino kapisan iki krasa luwih enteng amarga dilakoni bebarengan antarane Jani lan Kinan. Ing pekarangan sekolah, Ibu Nala wis nunggu Jani ing pekarangan sekolah. Ora suwe banjur,
"Ibu!"
Jani ngundang asmane ibu kanthi bunga.
"Anakku, seneng banget katone."
ujare ibu sinambi mesem.
Nggih, Bu, tibake dinten kapisan sekolah mboten ngajrihi kados ingkang kula bayangken. Bu Dewi, pemucalipun Jani, piantunipun sae. Lajeng Jani ugi angsal kanca enggal. Piyambake sami kalian Jani, sami-sami remen cariyos wayang.
Wah, senenge langsung entuk kanca anyar sing cocok. Ayo, mengko dongeng sinambi bali yo.
Monggo.
Jani nyeritakake pengalamane sekolah dino iki ing sadawane dalan bali. Dheweke katon seneng lan semangat. Ibu Nala ngrasa ayem saben mireng dongenge Jani ing dino kapisane mlebu sekolah.